Ons is besig met 'n reeks wat handel oor redding en oordeel. Nou, terwyl ons besig is met hierdie reeks, dink ek is dit tog belangrik dat ons net vinnig vandag sal kyk ook na die uitverkiesingsleer. Want die uitverkiesingsleer is een van daardie leerstellings wat vir mense nogal baie verwarring veroorsaak en waaroor mense baie vrae het. Nou, ek gaan nie in detail gaan oor die uitverkiesingsleer nie, want dit kan nogal omslagtig raak en baie tegnies raak. Maar daar is 'n paar hoofgedagtes wat deurvloei en ek wil gaan kyk na hierdie hoofgedagtes en dan wil ek vir julle God se hart vanuit die Bybel deel rondom hierdie hoofgedagtes en hopelik kan ek vir baie mense wat dalk vrae nog altyd hieroor gehad het vandag antwoorde bring vanuit God se woord. So kom ons kyk gaga. Wat is die uitverkiesingsleer? Dit is 'n leerstelling waarin baie mense glo en hulle glo dat net sekere mense deur God uitverkies is om gered te word. En die skrifgedeeltes wat hulle gebruik om hierdie leerstelling te bevestig kan regtig nogal baie oortuigend wees en dit is hoekom dit vir soveel mense verwarring veroorsaak. Maar wanneer 'n mens by 'n kruispad kom en jou verstaan van sekere skrifgedeeltes en as daar verwarring mag opduik, het ek nou al geleer, help dit nogal om net so 'n bietjie terug te staan en na die Bybel as 'n geheel te gaan kyk en om basies dan na God se karakter te gaan kyk wat vir ons aangeteken is regdeur God se woord. Want God se karakter beantwoord dikwels baie van ons vrae by kruispaaie in teologie. Jy moet jouself basies gaan vra, sal God se karakter inpas by so 'n teologie of by so 'n leerstelling? Nou wanneer ons dit doen met die uitverkiesingsleer wat sê dat God alreeds voor die grondlegging van die aarde geweet het en basies gekies het wie gered gaan word en wie nie gered gaan word nie en dat ons geen vrye keuse in die saak het of iets uit onsself kan doen om gered te word nie, dan pas hierdie teologie net glad nie vir my in by God se karakter nie. Ek ervaar net geen vrede met hierdie leerstelling nie, want ek ken God net nie so nie, ek beleef God net nie so nie en ek ervaar God net nie so nie. So ek self stem glad nie saam met die uitverkiesingsleer nie. God is dan die een wie die 99 skape los om daardie een verlore skaap te gaan haal. Hy is ook die een wat met oop arm staan en wag vir daardie verlore seun om terug te kom. En in Romeine 2 vers 11 lees ons, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. En dan kom Handelinge 10 vers 34 tot 35 en bevestig hierdie gedagte vir ons. Daar staan, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. En hier kan ons sien, gaan dit oor keuse en vrye wil. Die wie die evangelie hoor, dit glo en wedergebore word, en kies om in geregtigheid te leef, sal God welgevallig wees. God sê in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En kyk gou mooi wat staan daar. Daar staan as iemand my stem hoor, nie as my uitverkiestes my stem hoor. Ons kan hier sien dat daar 'n duidelike uitnodiging aan alle mense is om in te kom. Net soos wat Jesus ook vir alle mense gesterf het en nie net vir sekeres nie. Johannes 3 vers 17 sê dat God sy seun in die wêreld ingestuur het om nie die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Daar staan nie om sekeres in die wêreld te red nie. Nou Jesus het nog altyd 'n hart gehad juis vir die wat nie gered is nie, juis vir die wat nog verlore is. Regdeur sy woord is die evangelie aan hulle verkondig en is hulle kans gegee om in verhouding in te kom. Toe Jesus met die Samaritaanse vrou gepraat het by die put, het hy aan haar ook 'n uitnodiging gegee van hierdie water te kom drink van die lewe, sodat sy nooit weer sal dors word nie. Jesus het basies haar genooi om in 'n verbondsverhouding met hom te kom. Maar sy kon kies. Gaan sy Jesus se uitnodiging aanvaar of gaan sy nie? Sy het nog steeds die vrye wil gehad om te besluit wat sy wil doen met hierdie uitnodiging. En wat interessant is, is dat die Jode het glad nie met die Samaritane gemeng nie. Nog minder sou 'n Joodse man met 'n Samaritaanse vrou gepraat het. En weer eens kan ons God se hart hierso sien, sy karakter hierso sien, van dat hy geen aannemer van die persoon is nie. Almal is welkom om in te kom. Jesus kies haar, soos wat hy almal in die wêreld ook kies, maar die verskil kom in, by wie kies Jesus terug. Net so ken ons almal ook die storie van Jona, wat die evangelie aan die stad Ninive moes gaan verkondig het, en toe is duisende mense gered, en die stad Ninive was 'n goddelose plek. God het 'n hart gehad vir daardie mense, en hy het hulle kans gegee om in te kom, om gered te kan word. Net so is die storie van Sodom en Gomorra ook vir ons aangeteken, en hier kan ons ook weer eens God se hart sien, hoe hy regtig nie wil hê dat enige iemand moet verlore gaan nie, want in Genesis 18 lees ons dat Abraham is besig om met God te onderhandel oor die stad Sodom en Gomorra, om die stad te spaar, en Abraham sê van Here, as daar 50 is, sal hy die stad spaar, en hy sê die Here, as daar 50 is, dan spaar ek hierdie stad, maar hulle kry toe nie 50 nie. Dan sê Abraham, ok, as daar 40 is, dan sê God, dit is reg, as daar 40 is, dan spaar ek hierdie stad. Uiteindelik, dan sê Abraham, ok, 30, en toe kry hulle nie 30, nie 20, en daar is nie 20 nie. Uiteindelik het hulle gegaan tot by 10, en God sou bereid gewees het om Sodom en Gomorra te spaar, en nie sy oordeel oor hierdie stad te laat kom nie, as daar 10 regverdige mense in daardie stad was, maar daar was nie. En toe het hy Lot en sy gesin uitgehaal en toe het God se oordeel daaroor gekom. Maar as ons gaan kyk na hierdie storie, dan kan ek sê, maar God het 'n hart. Hy onderhandel met Abraham, hy sê, dis reg, ek wil hulle eintlik ook spaar. Kom ons kyk, is daar nie dalk 10 nie? Is daar nie, en so gaan hulle aan. Maar hierdie verhaal wys vir ons maar net weer eens, God se karakter, van dat hy nie regtig wil hê dat mense moet verlore gaan nie. Hy het van die grondlegging van die aarde, die mens gekies en alle mense, die wie terugreageer op sy uitnodiging om die evangelie te glo en hulle eie te maak, is die wie dan sal inkom en waarvan die Bybel praat as die uitverkorenes. Want dit is waar die verwarring inkom, daar is baie skrifgedeeltes in die Bybel wat praat oor die uitverkorenes en die uitverkiestes. Maar hoe ek dit interpreteer is dat dit is juist die wat reageer op God se uitnodiging om in te kom, om wedergebore te word, om Jesus Christus te aanvaar as hulle redder en verlosser, en daardie oomblik wanneer jy 'n keuse maak vir God, dan word jy deel van die liggaam van Jesus Christus. Jy word deel van die bruid, en die bruidegom kom om sy bruid te kom haal, en wanneer jy deel word van die bruid, dan word jy gereken as een van die wat deur God uitverkies is. Maar jy het gekies om in verhouding met God in te kom. Jy het 'n vrye wil gehad, 'n vrye keuse om in te kom. Kyk gou wat staan in Matteus 12 vers 50, daar sê, die wie die wil doen van God, is God se familie. So hier kan ons sien, die wie die wil doen. So wanneer jy 'n keuse maak om gehoorsaam te leef aan God se woord en sy wil, en Jesus Christus te aanvaar as die enigste weg in die waarheid en die lewe, dan is jy besig om volgens God se wil te lewe, en dan word jy deel van God se familie. En wanneer jy deel word van God se familie, dan val jy onder die wat uitverkies is. Maar almal kan 'n uitverkorene wees, as jy kies om te antwoord op God se klop aan die deur van jou hart. Wanneer jy vir hom oopmaak en kies om in verhouding met hom te begin leef en sy wil te doen, dan raak jy deel van God se familie en word jy gereken as 'n uitverkorene van God. Die volgende skrifgedeeltes wys dat ons 'n keuse het, dat ons vrye wil het en dat God 'n hart het vir almal om in te kom. 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Galasiërs 5 vers 13 sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. In Markus 8 vers 34 sien ons weer hoe Jesus 'n uitnodiging gee aan almal wat wil inkom. En die uitnodiging is daar vir almal. Maar daar is wel voorwaardes. Die voorwaardes is maak klaar met die vleeslike dinge van die wêreld, kies om 'n vriend van God te wees en 'n vyand van die wêreld, begrawe die ou mens en staan op as 'n nuwe mens in Jesus Christus, deurdat jy jou lewe begin wys, jy leef nou gehoorsaam aan God. Markus 8 vers 34 sê, en toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. So ons kan sien, daar's voorwaardes. Daardie om jou kruis op te neem beteken om so 'n bietjie klaar te maak met die dinge van die wêreld. Nou Romeine 10 vers 9 tot 10 sê dat as ons met ons mond bely dat Jesus God is en in ons hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal ons gered wees, want dit is met ons harte wat ons glo en geregverdig word in geregtigheid. Nou hierdie skrifgedeelte pas weer in by die feit dat God altyd na die motief van ons harte kyk, en omdat hy na ons harte kyk, sal hy weet wie waarlik Jesus aanvaar as hulle redder en verlosser en wie nie. Jeremia 17 vers 10 sê, ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. Hy weet of dit wat jy loop en vertel aan mense, van dat jy glo in Jesus, regtig jou waarheid is, in jou hart, en of dit maar net leewoorde is en pogings is om in die hemel te probeer kom. Want baie keer sal mense net dinge sê, want dit is die regte ding om te sê, maar eintlik is daar geen verhouding tussen hulle en God nie. En dan dink hulle, ag, weet jy wat, as ek 'n keuse maak en ek sê ek glo in hierdie Jesus, weet jy wat, dan het ek dalk my kaartjie hemel toe. Want tussen lewe hulle glad nie 'n verhouding met die Here nie. Hulle lewe ook in die wêreld. Die voorbeeld van die seuns van Skefa wat vir ons aangeteken is, verduidelik hierdie vir ons baie mooi van hoe God na ons harte kyk en na die motief van ons harte. Want hierdie seuns van Skefa het gesien, maar okay, Paulus is besig om bose geeste uit mense uit te jaag in die naam van Jesus Christus. En hulle sien toe hier sê, maar dit is oulik en dit werk goed en miskien moet ons ook maar hierdie ding doen en sê in die naam van Jesus, dan kry ons ook bose geeste uit die mense uitgejaag. En toe hulle dit probeer, toe antwoord hierdie bose geeste hulle terug en hulle sê, maar Jesus ken ons en Paulus ken ons, wie is julle? En wat dit beteken is dat hulle identifiseer nie die autoriteit nie. So ja, hulle sê in die naam van Jesus Christus, maar dis net leë woorde. Daar's geen authority wat daardie woorde gebak het nie. En daar's geen authority of autoriteit nie, omdat hierdie seuns van Skefa geen verhouding met God gehad het nie. En daarom het die bose gees na hulle gekyk en gesê, ons gaan nie, ons knie buig vir julle nie. Daar's geen authority in julle woorde nie. En dan as jy die skrifgedeelte gaan verder lees, dan sal jy sien, maar daardie persoon wat vol bose geeste was, het hulle toe aangeval, hulle kool uitgetrek en hulle verneder voor al die mense. En dit wys net vir ons weer eens wat bedoel word met na ons harte te kyk. God kan sien wie van ons het waarlik 'n keuse gemaak en dat dit wat ons met ons monde sê, is ook in ooreenstemming met wat in ons harte aangaan. Dit help nie ek en jy sê goeders met ons mond, maar dit word nie gestaaf deur ons harte nie, want dan is dit leë woorde en dit sal nie krag dra nie. Mense se woorde moet gestaaf word deur 'n mens se lewenswyse en jou ware hart vir God. Kies jy God en kies jy waarlik verhouding met God? Wys jou lewe dat jy hom kies en leef jy in 'n verhouding met God? Ken God jou en ken jy hom waarlik? Want dan sal jy geregverdig voor God kan staan. Wanneer jy kan sê, ja, my hart en my gedagtes is een vir die Here. Jesus, Jesaja 55 vers 6 tot 8 wys vir ons ook dat God 'n hart het om sondaars te red en dat ons moet moeite doen om God te kies. Dit gaan nie van self gebeur nie. Ons moet 'n wilsbesluit maak om God te leer ken, om te aanvaar en in 'n verhouding te leef. Want die skrifgedeelte sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. So ons wat nog in die lewe is, het nog tyd om in te kom. Elke dag op aarde is 'n geleentheid vir elke mens om God te ontmoet. Jesaja 55 vers 6 tot 8, kom ons lees net die hele gedeelte saam. Daar staan, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes en laat hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Ons sien in Jesaja 55 weer hierdie uitnodiging van God aan sondaars. Hy nooi hulle om hulle weg van sonde te verlaat en hom te volg, want hy is barmhartig en hy vergewe ons ons sondes as ons dit opreg bely, berou toon en wegdraai daarvan. Maar kyk gou wat sê Johannes 1:12-13. Daar staan: "Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo." Ons sien weer eens die woordjie almal, nie uitverkiestes nie. Ook sien ons dat God weer eens 'n uitnodiging gee aan almal om in te kom. Deuteronomium 30:19-20 wys vir ons weer eens dat God keuses aan ons voorhou. Daar staan: "Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isaac en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee." Hy kies almal. Nêrens in God se groter plan vind mens dat God wit broodjies het nie. God is 'n regverdige God en daarom sal hy regverdig optree teenoor alle mense op aarde. Almal ontvang dieselfde geleentheid om hom te kies en die wie hom kies, word dan God se uitverkiestes. Nie omdat God hulle uitverkies het nie, maar omdat hulle God gekies het. Omdat hulle God kies, ontvang hulle dan die beloning van die ewige lewe, mits hulle leef soos wat Deuteronomium 30 sê, gehoorsaam aan God se stem. Want al kies jy, maar jy leef ongehoorsaam aan God se stem en sy wil en sy woord, dan sal jy jou loon van die ewige lewe mis. Regdeur God se woord sien ons dat alles van ons keuses afhang. Ons almal ken ook Spreuke 18:21 baie goed wat sê dat dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Nou hierdie skrifgedeelte is niks anders as 'n keuse, 'n vrye wil wat aan ons gegee word nie. Net soos wat Adam en Eva ook vrye wil en keuse gehad het. Jy kies elke dag wat jy oor jouself en jou omstandighede gaan spreek. Gaan dit lewe wees of gaan dit dood wees? Dit bly ons almal se eie keuse. Ons almal het ook gawes en talente van God ontvang. Tog bly dit ons keuse wat ons met ons gawes en ons talente wil maak. Ons kan kies of ons talente gaan uitleef of ons dit nie gaan uitleef nie. En as God vir ons in alles elke dag dan keuses gee, hoekom sal hy dan nie ook vir ons die keuse gee om hom te kies nie? Hoekom is party dan bestem om uitverkies te word tot redding terwyl ander nie is nie? Dis mos nie regverdig nie. Die Bybel sê ook dat 'n koninkryk wat teen homself verdeeld is, nie sal staande bly nie. God kan tog nie vir ons 'n vrye wil gee aan die een kant en maar aan die ander kant nie. Markus 3:24 sê: "En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie." Menende, God gaan nie vir my en jou 'n vrye wil gee in een deel van ons lewe, maar in die ander deel van ons lewe kan ons nie self kies nie. Want as dit so was, dan is God se koninkryk teen homself verdeeld. Tog is elke mens op aarde, weet ons, ook na God se beeld geskape. So God het nie onderskeid getref toe hy die mens geskape het nie. So hoekom sal hy dan onderskeid tref met wie vooraf bestem is om gered te word en wie nie? Hoekom sal God onderskeid tref by sy verlossingsplan vir die mensdom? Dit maak net nie vir my sin nie. Die skrifgedeeltes wat aangehaal word, wat verwys dat party uitverkies is, dink ek word verkeerd geïnterpreteer. Die Bybel praat van mense wat verkies is, maar In die konteks van die wie die evangelie hoor, dit hulle eie maak en 'n keuse vir God maak. Die oomblik wat jy die evangelie hoor en dit glo, dan word jy wedergebore en dan begin jou pad van heiligmaking. En dan word jy deel van die bruid van God en as jy deel word van die bruid, word jy gereken as 'n uitverkieste. Maar God het jou nie alleen gekies nie, jy het hom ook gekies. Dit gaan mos nog altyd oor verhouding met God. Baie mense weet van God, maar leef nie noodwendig in 'n verhouding met God nie, want daar is 'n verskil in of jy van iemand weet en of jy iemand regtig goed ken. Die wie God goed ken, leef in 'n verhouding met God. En want mense met wie jy goeie verhouding het, ken jy tog mos nou baie beter as wat jy net kennisse ken. En dit is dieselfde met God. Wanneer ons 'n intieme verhouding het met God, dan is dit anders as wat ons net weet van God. So die wie nie in verhouding met God leef nie, is nie deel van die bruid nie. Maar hulle kan wel nog deel word van die bruid die dag wat hulle kies om in te kom. Daardie geleentheid is nie van hulle al weggevat nie. So wanneer hulle kies om in te kom en Jesus te aanvaar en gehoorsaam te begin leef in alle opsigte aan God se woord, sy wil en die Heilige Gees se leiding, dan word hulle ook deel van die bruid. En terwyl ons nog op die aarde is, het ons almal 'n geleentheid om te kies om in te kom. Die uitnodiging is daar vir almal. Dit hang af wat doen ons met daardie uitnodiging en dis waar ons vrye wil inkom, ons eie keuse inkom. Gaan ons God se uitnodiging aanvaar om in te kom, deel te word van die liggaam van Christus, deel te word van die bruid, glo ons die evangelie wat ons hoor of verwerp ons dit? Nou wanneer 'n man en 'n vrou besluit om te trou, het hulle tog mekaar gekies. Die een kies nie alleen en dan het die ander een geen keuse in 'n saak in die saak nie. In 'n gesonde huwelik sal albei partye mekaar kies omdat hulle lief is vir mekaar, wil hulle trou. Albei het 'n keuse. So albei kies om in hierdie verhouding saam te leef. En so werk dit ook met God. Albei kies. Almal kry dieselfde uitnodiging, maar almal kies op die ou einde tog verskillend. Nou hierdie hele prentjie van 'n man en 'n vrou, soos wat ek sê wat mekaar kies omdat hulle lief is vir mekaar, dan besluit hulle, hoorie, ons gaan al 'n rukkie uit en weet jy wat, ek is nou regtig lief vir jou, ek wil my lewe met jou deel en dan vra hulle mekaar om te trou en dan trou hulle, gaan hulle 'n verbondsverhouding in, maar albei het gesê, hoorie, ek hou van hierdie verhouding. Ja, ek hou ook van hierdie verhouding. So weet jy wat, kom ons gaan in 'n verbondsverhouding in. Kom ons maak dit vas, kom ons trou. Nou regdeur God se woord word dieselfde prentjie vir ons geteken, want die woord verwys na Jesus as ons bruidegom en na ons wat die liggaam van Christus is as die bruid. So weer eens is dit hierdie verhouding van die bruidegom kies sy bruid, maar die bruid kies die bruidegom terug. God gee sy kinders die mens keuses. Net soos wat Adam en Eva 'n keuse gehad het. Hulle het wel ongelukkig verkeerd gekies, maar selfs vir hulle verkeerde keuse het God reeds 'n verlossingsplan in plek gehad. En dit is God se genade. Dit is wat ek sien as genade waarvan die Bybel praat. Die feit dat ons droog maak en die feit dat ons eintlik die dood verdien, maar dat God 'n plan in plek het om ons te red. Dis genade, want sy hart en sy karakter is dat ons nie moet verlore gaan nie, maar dat ons almal gered moet word. Dis wat hy graag wil hê. Hy wil graag hê ons moet die regte keuses maak. Ons moet sy woord hoor, ons moet die evangelie hoor, ons moet dit ons eie maak en ons moet begin om ons lewens te verander en in te rig in lyn met sy woord en sy waarheid en die regte keuses te maak. Nou God is soewerein en hy weet alle dinge, maar hy beheer ons nie soos robotte nie. Hy laat die lewe sy gang gaan en in die proses van lewe kies ons. Hy weerhou ook nie die Heilige Gees van party sodat net party die evangelie verstaan en hoor en hulle eie maak en die ander nie. Nee, hy sê vir ons keer op keer, ons het dit hoeveel keer gesien in die vorige boodskappe wat ek met julle gedeel het oor redding en oordeel, het ons soveel keer gaan kyk na die skrifgedeeltes wat sê, die wat ore het, laat hulle hoor. God sê nee, die wat bereid is om te hoor, laat hulle hoor. Dan sal God sy woord op ons harte kom skryf. Die oomblik wanneer ons kies om te hoor en te sê, ek aanvaar dit, ek glo dit, ek maak dit my eie, dan begin God sy woord sy hele woord op ons harte te skryf en dan begin ons deel te word van God se familie. In die oomblik wat ons deel word van God se familie, dan raak ons deel van die uitverkorenes waarvan die Bybel praat en dit is hoe daardie skrifgedeeltes geïnterpreteer moet word. Dit moenie gesien word as 'n geselekteerde groepie wat eenkant is nie. Nee, wanneer jy reageer op Jesus se uitnodiging, dan word jy deel van daardie uitverkorenes waarvan die Bybel praat. Nou almal wat hom kies uit vrye wil, het die voorreg om gered te word. As God my byvoorbeeld geseën het met 5 kinders, gaan ek tog nie my 3 favorites kies van wie ek nou meer hou en die ander 2 oorlaat aan hulle lot nie. Enige aardse ouers sal sê, maar dit is ons nou onmenslik. Tog is dit wat die uitverkiesingsleer eintlik maar sê. God kies wie hy red en wie nie. Kan julle sien dat dit nie kan inpas by God se karakter nie? Want as ons as sondige mense dan weet hoe om goed te doen aan ander, hoeveel te meer sal God nie weet nie? Matteus 7 vers 9 tot 11. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee? En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid? Nou God het toe hy Adam en Eva geskape het, as mens die mens met 'n vrye wil geskape. Dit is hoekom hulle kon kies om van die boom van kennis en goed en kwaad te eet of om nie daarvan te eet nie. God het vir hulle wel riglyne gegee en instruksies gegee, net soos wat hy vir my en jou ook riglyne en instruksies gee. Ek bedoel sy Bybel, die woord van God, is ons riglyn, ons instruksie in hierdie lewe. Hy gee dit vir ons. Maar ek en jy het die keuse wat ons daarmee gaan maak. Lees ons die Bybel. En as ons die Bybel lees, doen ons wat die Bybel sê ons moet doen. Die keuse bly by ons. Die riglyne is daar, die instruksies is daar, maar ek en jy besluit self wat ons daarmee gaan doen. Net soos wat Adam en Eva self besluit het wat hulle daarmee gaan doen. Hulle het geweet. God het vir hulle mooi gesê, hulle kan van al die bome eet. Net nie daai 2 nie. So hulle het die inligting gehad, maar hulle moes self gekies het en hulle het verkeerd gekies. So die keuse het hy by hulle gelos. Hy gee vrye wil, net soos wat hy die keuse by my en jou los. Wat gaan ons doen met sy woord, met die evangelie wat ons hoor? Hy gee aan my en jou 'n vrye wil om self te besluit. Ons almal kies self. En as ons nie kan self kies nie, dan is dit soos om die toets van die lewe te skryf, maar met die memorandum reeds by jou. Wat help dit dan nou om hierdie toets van die lewe te skryf as jy reeds die memorandum het van hierdie toets? Maak dit nie vir my lekker sin nie. En God dwing ons nie en forceer ons ook nie in verhouding in met hom nie. Want as dit so was, dan het hy ons beheer soos robotte en robotte kan nie waarlik in verhouding met God leef nie. En God het juist die mens geskape om met ons in 'n verhouding te kan leef. En ons almal het deesdae 'n Alexa of 'n Siri robot in ons huis. En het heelal agtergekom hoe moeilik dit is om met hulle te kommunikeer. En tog is dit nou al eintlik fantastiese tegnologie wat bestaan, maar tog kry hulle nog steeds dikwels instruksies verkeerd en het hulle dus beperkinge. Want jy kan nie net 'n gesprek met hulle voer soos wat jy 'n gesprek sal voer met jou beste vriend of vriendin nie. Wanneer ek met my beste vriendin praat, dan is daar emosie, handgebare, verskillende stemtone. Met 'n robot is dit anders. Robotte is nie mense nie. Robotte het beperkings, want 'n robot kan nie vir homself dink soos 'n mens vir homself kan dink nie. 'N robot kan net doen wat die program sê hy moet doen. En as jy vir Siri of Alexa ietsie vra en dit wat jy vra is nie in haar program gelaai nie, dan gaan sy jou nie kan help nie. So 'n robot kan net doen wat hy geprogrammeer is om te doen en God het ons nie as robotte gemaak nie. Hy het die mens geskape juis om in verhouding te lewe wat heeltemal anderste is as om 'n robot verhouding te hê. So as alles vooraf beplan was en as alles so is en ek en jy het nie regtig gesê daarin nie en ons het nie regtig 'n vrye keuse nie en ons kan niks uit onsself uit doen om gered te word nie, dan begin dit vir my meer te voel soos God beheer alles soos wat jy 'n robot sal beheer. En dit sien ek ook nie in die karakter van God of enigsins in die boodskap wat vir my en jou geteken word deur die Bybel, van dat God aan ons 'n keuse gee en dat hy 'n hart het om in verhouding met sy kinders te leef nie. Ons as mense funksioneer glad nie soos robotte nie. Ons het 'n vrye wil en ons het 'n intellek en hiervolgens maak ons ons keuses. God se hart was nog altyd om saam met die mens te kon wandel in die tuin van Eden en om in verhouding met ons as mense te leef elke dag en dit is hoekom hy ons sy kinders noem. Maar net soos wat jy uit vrye wil kies met wie jy vriende wil wees en met wie jy eendag wil trou, net so kan jy kies of jy in verhouding met God wil leef of nie wil leef nie. Bybelskrifgedeeltes wat handel oor uitverkiestes moet reg geïnterpreteer word. Dit moet gelees word in die lig van dat God kies, maar dat ons ook kies en dat die uitverkiestes eintlik maar net verwys na die wie God gekies het en ingekom het uit vrye keuse. Want God bly soewerein en hy kan heel waarskynlik sien wie gaan hom kies en wie nie. Dit is waar. Want almal kies nie noodwendig vir God nie, maar dit beteken nie dat die uitnodiging nie daar is vir almal nie. God gee aan elke mens op hierdie aarde 'n gelyke kans om in te kom. Judas die disipel het Jesus verraai en Jesus het geweet dat Judas hom sou verraai, maar Jesus het hom nog steeds kans gegee om te werk aan sy vrug. Hoekom anders sou Jesus dat Judas dan die beursie van die bediening gedra het? Enige ander disipel kon dit ook gedoen het. Tog was dit Judas se werk. Judas die een wat 'n swakheid gehad het vir geld. Nou wonder 'n mens, hoekom sou Jesus vir Judas vertrou het met die geld? Dit was aan sy swak plek. Jesus het geweet dat Judas het 'n swakheid vir geld. Tog het Jesus hom daarmee vertrou. Want ek dink Jesus het vir Judas 'n kans gegee om te werk aan hierdie swak plek van hom, hierdie swak eienskap wat hy gehad het. En miskien het Jesus gehoop, miskien sou Judas dit verbeter het, daarin gewerk het, as hy elke dag daardie versoekings moet weerstaan. Hy kon gekies het om Jesus nie te verraai nie. Hy kon gekies het om nie toe te laat dat geld oor hom heers nie. Tog het hy uiteindelik verkeerd gekies en Jesus verraai vir geld en hy het geld bo Jesus gekies, maar hy het nogtans 'n keuse gemaak. En nadat hy het gedoen het, sê die Bybel, het hy berou gehad oor sy verkeerde keuse. Nou, Judas kon dalk besluit het om Jesus nie te verraai nie, daar was 'n kans. En ek glo dit sou vir Jesus fantasties gewees het, omdat hy dan sou gegroei het. Judas sou geestelik gegroei het in daardie area van sy lewe waar die duiwel dan nog 'n houvas op hom gehad het. En natuurlik sou Jesus bly gewees het daaroor. Maar God kyk egter na elke mens se hart en hy sien die bedoeling van ons harte en so het hy ook na Judas se hart gekyk daardie laaste aand. En hy het toe geweet dat Judas hom sou verraai omdat Jesus Judas se hart kon sien wat toe ongelukkig nog steeds nie verander het nie. Maar sou Judas verander het? Sou Judas besluit het hy gaan Jesus nie verraai nie? Sou God nog steeds deur 'n ander kanaal kon werk om Jesus te laat kruisig sodat die verlossingsplan in plek kon kom? Dit hoef nie noodwendig deur Judas te gewees het nie. Niks is vir God onmoontlik nie. As mense geen vrye wil of keuse het nie en in elk geval gaan sondig, hoekom is dit dan nodig ook om die evangelie te verkondig as hulle self nie regtig kan help om beter te kies of beter te leef nie? Dit maak mos net nie sin nie. Want dan gaan 'n klomp dele van God se woord vir my begin val. Dis amper asof daai dele van die woord deur krake begin val. Dat alles wat ons leer in God se woord dan miskien maar half te vergeefs is. En dan is die woord van God mos maar net bedoel vir sekere mense en ek is jammer, ek kan dit nie glo nie en dit pas net glad nie vir my in by God se karakter of sy wil of sy hart teenoor die hele mensdom nie. Jesus het dan ook eintlik 'n verskriklike prys betaal net vir sekere mense. En hoekom dan al daardie moeite doen? God kon mos oorbegin het met die mens na Adam en Eva droog gemaak het. Niks het God gekeer nie. Hy kon toe Adam en Eva gesondig het, kon hy gesê het, ag, kom ons begin maar net oor. Kom ons maak 'n nuwe Adam en 'n nuwe Eva. Maar hy het nie. Hy het 'n verlossingsplan in plek gaan sit Maar hoekom sy nou al die moeite doen met 'n verlossingsplan en dit net vir 'n paar uitgesoektes? Dit maak nie vir my sin nie en dit bots nogal met my gees. 'N leerstelling wat sê dat ons nie kan kies nie, maar dat God ons kies, sal maak dat mense alle dryf en wil om geestelik te groei sal verloor. Want as hulle klaar gekies is en in is, wat bly daar dan nog oor en wat help dit dan om te doen wat Matteus 28 vers 19 ons leer, van om disippels te gaan maak van alle nasies en hulle te leer van God en te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As net seker is getrek is om die evangelie te hoor en te verstaan en ander nie, dan mors ons mos eintlik maar ons tyd. Want as God hulle reeds gekies, getrek het en bestem het om gered te word, hoekom het hulle dan nodig om die evangelie te hoor? Hulle sal mos inkom, want dit is mos nou reeds bepaal en reeds vasgemaak. God het juis sy enigste seun gegee om vir alle mense te sterf, sodat mense gered kan word. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wanneer mense val en struikel, en ons weet hoe swaar dit is, dan gaan baie mense sê, maar ok, as hierdie leerstelling dan nou daar is, dan sê, wel, dan is ek seker nie een van die wat uitverkies is nie, hoekom, why bother? Dan gaan ek het ophou probeer om my lewe reg te lewe, ek kry het in elk geval nie reg nie. Ek kan in elk geval nie 'n beter mens wees nie, en dit is seker omdat ek nie deel is van die uitverkorenes nie. So, wat ek voel, hierdie leerstelling sal hoop steel by mense, om in te kom, om reg te lewe. En daarom pas dit ook nie vir my in by God se karakter nie, want God, waar God is, is daar altyd hoop. Daar sal, God sal nie hoop weg van mense nie. Dis eintlik ook net God wat vir ons kan hoop gee in hierdie wêreld. Daar's niks of niemand anders wat kan hoop gee soos God nie. En daarom gaan kyk ek na God se hart, sy karakter van hoop, en daarom weet ek pas hierdie leerstelling ook nie in by God se karakter nie. Hierdie wat ons nou gelees het van Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit wys vir ons weer eens dat hierdie elkeen wat in hom glo, is elkeen wat die evangelie hoor, dit glo en kies om in Jesus, om Jesus te aanvaar as hulle redder en verlosser en so in te kom. Daar staan elkeen, daar staan nie seker is of uitverkiestes nie, nee, die uitnodiging is weer eens aan elkeen. Kyk gou wat sê 1 Johannes 2 vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. 2 Korintiërs 1 vers 13 sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. So dit beteken, dat as 1 Johannes 2 vers 2 sê, dat Jesus versoening nie net vir ons sondes gedoen het nie, maar vir die hele wêreld, dan is dit presies die waarheid. Die hele wêreld is ingesluit, nie net seker is nie. 1 Johannes 4 vers 14 sê, en ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Weereens sien ons dat die gedagte van die hele wêreld wat ingesluit is, herhaal word. So ek wil afsluit met die volgende gedagte. Hierdie konsep van die uitverkiesingsleer veroorsaak baie konflik en onmin onder God se kinders. Die mense wat gewoonlik hieroor stry is dikwels almal kinders van God, en almal is baie lief vir God. Maar die feit dat hierdie leerstelling twis veroorsaak, wys vir my dat dit nie reg kan wees nie, want dit is teen God se karakter en instruksies in sy woord. Want Titus 3 vers 9 sê, maar vermy dwaase stryd vra en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Die vrug van hierdie gestryery is nie mooi nie. Daar vind gewoonlik skering plaas. Mense verlaat die kerk en mag dalk selfs afvallig raak van God as gevolg van hierdie leerstelling. Hierdie leerstelling is eerder afbrekend as of opbouend vir die liggaam van Christus. En die Bybel sê dat ons 'n boom aan sy vrug sal ken. As die vrug nie goed is nie, is die wortel nie reg nie. Jesus se laaste opdrag wat hy gegee het voordat hy opgevaar het na die hemel, is vir ons aangeteken in Matteus 28 vers 19, waar hy sê dat ons disippels moet gaan maak van alle nasies en hulle moet doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoe pas hierdie opdrag enigszins in by 'n gestryery in die kerk oor wie is in en wie is uit? Ons kloof hare oor nonsens en intussen doen niemand wat hulle moet doen nie. Kom ons beweeg verby hierdie leerstelling en kom ons fokus eerder daarop om die werk te doen van 'n evangelis en 'n getroue dienskneg van God te wees. Kom ons kyk eerder hoeveel mense kan ons inbring in God se koninkryk as om te worry oor leerstellings van wie is in en wie is uit. Ek kan nie glo dat dit inpas by God se hart en karakter vir die mensdom nie. So mag ons nie mislei word nie, want die Bybel sê dat selfs die uitverkiestes mislei sal word. So hoe werk dit dan? Uitverkiestes kan mos nie mislei word nie, hulle is mos nou reeds in. Dit wys vir ons net weer eens dat hierdie uitverkiestes nie verwys na 'n sekere groep geselekteerde mense nie. Hierdie uitverkiestes verwys na al God se kinders wat hoewel hulle die kennis het nog steeds dikwels mislei kan word en daarom moet hulle nugter wees en waaksaam wees want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Matteus 24 vers 24 sê, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Ek hoop dat vandag se boodskap vir die wie nog vrae gehad het, dalk antwoorde gebring het. Die idee is nie om op tone te trap nie, maar om die boodskap van die reeks waarmee ons tans besig is, wat handel oor redding en oordeel, net meer volledig aan te spreek. Want as ons praat oor redding en oordeel, mag party mense, wat al dalk al gehoor het van die uitverkiesingsleer, wonder, maar waar pas dit dan nou in? In God se groter plan van redding en oordeel vir die mensdom. So mag die Heilige Gees hierdie moeilike gedagte wat vir baie mense verwarring bring, net verder kom oopbreek, sodat elkeen wat vandag na hierdie boodskap geluister het, net sal vrede ervaar van Jesus Christus rondom hierdie situasie en mag die Heilige Gees regtig die naprediker wees en die waarheid van hierdie boodskap in elke persoon se hart kom oopmaak. Dat elkeen dit sal verstaan en hulle eie sal maak soos wat God graag wil hê. Hulle dit moet verstaan en dit moet interpreteer. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Ek seën vir julle, mag julle 'n wonderlike dag verder hê en mag julle die vrede van Jesus Christus met julle elkeen wees. Dankie.